Herri galdeketan, laminaciones arregi, korreseko gaztelua eta agenda. Arabako berriak dituguiek, Jon Sánchez, alabigratiko esatariak ekarriko izkigunak. Egunon, Jon?
On.
Azteko, herri galdeketan dugu, ba, hor, buelta-bueltaka, gazteizko autobus geltokiaren inguruan.
Bai, esaten genuen horrelako kulebroi baten antza hartzen hasita dagoela, hori gazteizko autobus geltokiaren kokapenaren inguruko, pues hori, eztabaida horrelako, eztabaida potolo hori. Gogoratuko duzu joan den astean hitz egin genuela, bazirudiela lehen aldiz, Euskal Herriko hiriburu batean, herri galdeketa bat egingo zutela, kasu honetan gazteizko autobus geltokian non jarri, non egin erabakitzeko, eta bueno, hori izan zen hasiera batean erabakia, baina bertan bera gelditu da erabaki hori. Joan den astelenean gelditu zen bertan bera, ba antza denez, erabaki hori hartu ondoren bildu PSE eta EAJ eta ez ziren ados jarri noiz egin eta nola egin, moduei buruz. Antza denez, bilduren proposamena zen, baina PSOE nahi zuen dena irailean egitea eta gainera nahi zutena zen estatu espainialarekin adostu bai moduak eta azkenean baimena askatzea lantalde bat sortzea eta prozesu guztia berez herri galdeketak egiteko zeraren araudiaren arabera edo behintzat egitekoa. Kontua da horre guztiak asko luzatuko lukeela prozesu guztia eta orduan printzipioz erabaki baldin bazuten ere edo bildu alde egongo bazen ere irailean egiteko adibidez, esaten zuten 8 hilabetez ezin zela luzatu eta gainera kostu aldetik ere oso garesti aterako zela. Gogora dezagun horre izan zirela hainbat erabaki, bildu eta peteren artean erabaki zutela Arriaga parkean ez eraikitzea autobus geltokia eta erabaki zuten Euskaltzaindia plazan egitea, hortxe Eusko Jaurlaritzaren pare-parean eta azkenean bazirudien biek bai Arriaga parkeak eta bai Euskaltzaindia plazak tirabirak sortzen zutenez bizilagunen artean, bertakoen artean, bilduk proposatu zuen halako galdeketa egitea. Azkenean esan bezala bertan bera gelditu da, baina bilduk adierazi du berriz ere aipatzea bere ekimenez eramantzen ez hau udalbatzara, ohar batean adierazi du bertan bera gelditu dela eta euren ahaleginak egin dituztela, baina aurrerantzean hurrengo hilabeteetan aurkeztuko dutela udalerrian Gasteizen galdeketak egiteko araudi berri bat egiteko proposamena edo.
Jarraitzeko, laminaciones arregi enpresa itxi nahi dute.
Bai, garai bateko laminaciones arregi, gaur egun Celsa Atlantic dena, hortxe nahiko gatazka handia dute bertako langilek, joan den apirilaren 20an, jakinarazi zuten, 91 langile kaleratu nahi zituztela, Celsa Atlantikeko nagusiek, eta gainera horrekin batera bi lantegi daude Gasteizen eta Urbinan, biak ere Araban, eta hori soldatak 130 murriztu nahi zuten eta lanaldia ere luzatu nahi zuten 104 ordura arte. Gerora ekainaren 16an alegia joan den ostiralean egin zuten iragarpena Arabako bilantegiak itxi eta 358 langile kaleratuko zituztela. Maiatzean hasi ziren egia esan, maiatzetik 81 langile kaleratu behar zituztela esan zutenetik ordutik bertatik hasi ziren laminaciones arregiko langileak izugarrizko kanpaina egiten, egia esan Gasteizen oso ikusgarria izaten ari da egiten ari diren kanpaina, halako kamiseta laranja batzuk egin zituztelako eta oso ikusgarria izaten ari da, ez? Azkenean, esan bezala, 358 langile kaleratuko dituzte, edo hori da erabakia, bertako, arabako, langileekin negoziazioetan ibili ondoren, eta akordiorik ez zutelako lortu. Horrekin batera, aipatu behar da bertako langile bat, GR11 bidetik, joan dela, hemen Gasteiztik zeraraino, Barcelonaraino, bertan baitago Celsa Atlantiken zentrala edo Espainia mailakoa eta bertan izan zirela bai langile hori eta bai langile batzordeko beste hainbat kide negoziatu nahian, baina esan bezala badirudi bertan bera geratuko dela, eta honekin lotuta, ba, ostiralean adibidez, Jimmy Jazz-aretoan alako kontzertu, elkartasun kontzertu bat egingo da, ba, Betagarri, S.A. eta bestelako, ba, bueno, Arabako hainbat talde eta joko dute, Laminaciones Arregiko langileekin elkartasunez.
Bestalde, Korreseko Gaztelua dugu.
Bai, gaur pentsatu dut horrelako, ba ez dakit, pixka bat ingurunea ezagutzeko moduko zerbait planteatzea Bilbo hirian, eta Korreseko Gazteluari buruz hitz egingo dugu, bueno, Korreseko Gazteluari buruz hitz egingo dugu, baina aitzakia batekin, izan ere, ba, han inguruko mendialdeko, Arabako mendialdean dago kokatuta Korreseko Gaztelua, eta bertako herri batzarretako kideek, ba, bueno, Korreseko Gazteluaren aztarnak, ba, bueno, pixkat ikertzeko eta restauratzeko eta egitasmoa martxan jarri zuten, eta ba, bueno, kanpainaren bitartez azkenean euren asmoa zen eskualdea ba, suspertzea, ba, bai, turismo aldetik, bizikalitatea pixka bat zeratzea, hobetzea, eta bueno, ba, hori da, turismoa erakartzeko tresna gisa. Kontua da, ba, ukatu egin dietela Arabako Foru Aldundiak, ukatu egin diela lan arkeologiko horiek egiteko baimena eta dirua. Pixka bat Korreseko Gaztelua kokatzeko, Arraia Maeztuko udalerrian dago, Soia menditik eta Izki Errekatik hurbil. Arkaitz baten gainean omen dago, eta nik egia esan ez dut ezagutzen, arkaitz baten gainean omen dago, eta hori nahiko toki malkartsua eta aldapatsua da, eta bueno, nahiko ba hori, ez dakit, eibisteko bintzat erresa ez da. Arabatik Nafarroarako igarobidea zen, pasoa zaintzeko Gaztelua zen, eta kontrolatzekoa, eta ba hori duela 8 bat mende eraikitakoa omen da. Ba bueno, garai horretan ere Mairu, bueno, oraindik ere Mairuren Gaztelua esaten diote herrian, ba garai horretan, ba 1200garren urte inguru horretan, ba musulmanek inguruetan utzitako arrastoen edo adierazgarri. Ez da zehatza eraikuntzaren urtean, baina bueno, ba musulmanak atauritik gertu ibili zirela badakigu 823 eta 867 garren urte inguruetan, beraz hor inguruan kokatu dezakegu. Eta besterik gabe azkenean ba bueno, ba proiektu hori, egitasmo hori, ba aztarrak ikertu eta errestauratzeko ba proiektu hori eginda dagoela, badagoela ere arkitekto bat, markatu arkeologo bat, Musutruk lan egiteko prest. Ba, bueno, jan eta lo egiteko leku baten truke lan egiteko prest dagoela, baina esan bezala, pues, Arabako Foru Aldundiak ba, ukatu egin die diru laguntza eta baimena, eta ba, bueno, horren inguruan kanpaina txiki bat ba, martxan jarri dute. Orduan, ba, pixka bat hori, esan bezala, ezagutzeko lekuak aipatzearen.
Bukatzeko joan, agendan zer?
Bueno, pues agendan asteburu honetarako jakina San Juan bezpera dugu, eta San Juan bezperako suak eta bestelakoak izango ditugu larun batean. Horrekin batera esan dugu, ostiralean ekainaren 22an Laminaciones Arregiren elkartasun kontzertua izango dela Jimmy Jazz-aretoan, 9:00tik aurrera, esan bezala Betagarri eta Sociedad Alkoholika izango dira bertan, eta DJ L. ere bai, eta bueno, ba, jai bat azkenean langileekiko elkartasunez. Ekainaren 22an ere, 8:00tan agurainen berba pintxopotea antolatu dute bertako berbalagunek, eta bueno, 22an ere bai, ostiralean, Judimendiko gazte eguna izango da. Judimendi da Gasteizko auzo bat, eta bertako jaiak dira San Juanak, eta gazte eguna antolatu dute egun horretarako. Eta gero, ekainaren 23an, Judimendiko jaietan ere, gogora dezagun joan den astean ere aipatu genuen plazara eleak mugimenduaren ekimenak antolatutako manifa izango dela, ba, epaiketaren zain daudenekiko elkartasunez, eta ba, bueno, erakundeak legez kanpo dauden erakundeekiko elkartasunez, eta abar, sua itxaropen hasia lelopean manifestazioa izango da, arratsaldeko 7:00etan ez dengo dena Judimendiko txosnetatik, bertatik. Eta azkenik, iganderako, Zuia Euskaraz eguna izango da, Murgian, egun osoko egitaragua, Murgian, esan bezala, Euskararen aldeko jaia, beraz.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta datorren aste arte.
Mila esker zuek, gero arte, agur.
Agur.